Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 16-njy oktýabry hepdäniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda oba dükanyna giýjikdirilen gurçukly uwun geldi. Aşgabatda eti garyp satýarlar. Marada jemaat hojalygynyň hemde jaý dolandyryş müdirliginiň işgärleri bilen ýerli ýaşaýjylaryň arasyna dawa turdy. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Parlament saýlawlarynyň netijelerine garşy geçirilen köpçülük protestlerinden soň Gürgistanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow WDP-den çekildi. Saýlawlar oňa we onuň hökümetine ýeltişikli partiýalara ýeňiş getirdi. 15-nji oktýabrda beren resmi beýanatyna Jeenbekow ýurtda parahatçylygyň hemde jewizligiň islenlik WDP-den has möhümdigi sebäpli özüniň işden aýrylmak kararyna gelenligini aýtdy. Men Gürgistanyň taryhynda öz raýatlaryny oýdaçan gaýanly prezident hökmüne talanmak istemeýärini ol Beýanatdaýdy. Şonuň üçin men işden aýrylmak kararyna geldim diýip ol bellädi. Jeenbekow parlamentiň Sadyr Japarow ýurdun täze premier-ministri hökmüne WDP-ye saýlamak kararyny özüniň tasdiklamagynyň bir gün soň işden çekilýär. 4-nji oktýabr parlament saýlawlarynyň resmi netijeleri boýunça geçirilen demonstrasiýalar ýurdu krizise sebäp etdi. Saýlawlarda setleriň satyn alynmagyna we beýleki beýdigünçiliklere gaharlanan protestçiler 6-njy oktýabrda hökümet binalaryny ele geçirenden soň saýlaw netijeleri ýatyryldy. Köpçülük Protestleri hökümeti we parlamentin spikerini işten çetledenden soň Jeenbekow özüniň beren ilkinji beýanatyna täze hökümet döredilenden hemde ýurtda ýagdaýlar kadrlaşandan soň işten çekilmäge taýýardygyny aýdypdy. Azerbaýjan Ermenistanyň çägine ýerleşýän raketa atyjy bir defga zarbur önlügini tasdiklady. Baku bu defganyň asuwda raýat sewitlerini nyşana almak üçin ulanylanyny öňe sürýär. Bu zarbany tasdiklamak bilen Azerbaýjan 2 hepde bäri dowam edýän söwüşlerde ilkinji gezek Ermenistanyň çägindäki şanalary uranlygyny boyun aldy. Kavkaz goňşulary Azerbaýjanyň bölünip aýrylan Dağlyk Garabağ sewtiniň üstünde onlarça ýyl bäri dowam edýän konfliktlere sebäpkar boldy. Ýöne häzirki söwüşiň Russiýany we regional güýç Türkiýany has giň çakmyşyga çekmeginden gorkulýar. Azerbaýjanyň gorunmak ministrligi 14-nji oktýabrda Ermenistanyň Serhet ýaka sewtlerine basylyp alynan Kalbajar sewtine ermeni taktiki ballistik raket ulgamyny ýok edenligini aýtdy. Ministrlik defganyň çägini raýat infrastrukturalarynyň ýokdugyny aýtdy. Ermenistanyň gorunmak ministrliginiň metbuat sekretary Ermenistanyň raket ulgamyny Azerbaýjanyň zarby uranlygyny tasdiklady. Ýöne öz ýurdunyň Azerbaýjana ok atýanlygyny ýa-da asuwda ilatly sebitleri nyşana alýanlygyny ret etdi. Bütün dünýä saglyk guramasy Ýewropada ýokarlanýan koronavirus ýokuşmalarynyň ölüm sanlarynyň artmagyna getirmeginiň mümkinligini duýdurdy. Kontinentiň hökümetleri has köp çäklendirme çärelerini giýirmek üçin tagalla edýär. 14-nji oktýabrda çeni tutuş dünýäde 38 milliondan gowrak adama kesel ýokuşdy. 1,1 million töwereg adam öldi. Ýewropada günnelik täze hadiseleriň sany 100 000 töwereg adama ýetýär. Italiýa, Çehiýa Şwetsariýa we Russiýa rekord ýokuşmalary hasap alýar. Hökümetler tomtun ahyrlaryna ýokurlanmagy başlan ýokunçlugyň derejesini gysgawlyk gowşatmagy howlugýar. Fransiýada prezident Emmanuel Macron döwlet telewideniýesine adyndan 4 köpde möhlet bilen paýtagt Parijde hemde ýene-de 8 şäherde giýjeki komendant sagadyny eglan etdi. Ispaniýanyň demirgazyk günnugary Kataloniýa sewtinde resmiýler wirusyň ýaýramagyna garşy göreşmek üçin öňümizdäki 15 günüň dowamyny restoranlaryň we barlaryň ýapylýanyny ma'lum etdiler. Ispaniýa Ýewropa Birleşigi ýokunçlugyň derejesi eň ýokary bolan ýurtlaryň hatarındadyr. Ol ýerde şu wagt içinde 900 000 töwereg hadise tasdik boldy. 33 000dan gowrak adam öldi. Gollandiýa 1,000 şäherleri durmuşa geçirip spirtli içkileriň sowdasyna çäklendirme giýirdi. Hemde jemgyýetçilik ýerlerine maska giýilmegi wagtyna täze talaplar giýirdi. Pakistan resmileri yurdun Afganistan bilen serhetleşen demirgazyk Gunwatar Taipa sewtinde bolan iki ayrı başga hüjümine 8 Pakistan eskerinin öldürilendigini aýtdy. 14-nji oktýabrda Gunorta Wezirstan etrafynyň Şaktoy sewtinde ulaglary ýol ýakasyna iki bomba basan 8 esker öldü diýip etraf polisiýa işgäri Şafkat Ali we Antu çeşmeleri azat Ýewropa azatlyk radiosyna aýtdy. Ali birinji partlamada bir kapitanyň ölendigini aýtdy. Beýleki bir harby tehnika wakanyň bolan ýerine howlugyny dören ikinji partlama ýene 5 esker öldürdü. Pakistan Talibanı deyilip bilinen tehriki Taliban hücumların cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Pakistan koşunu Bacavur Taipi etrafında bir hukupsuzluk postunu edilen beyleki bir hücumda bir eskerin öldürülendiğini, yeni bir eskerin yaralanan aytdı. Harvların medya kanatı terrorçuların frontun Uvan tarafından odaçanlığını aydıp tweet yazdı. Bu hücumun cevapkarçılığını hiç kim bağda vat öz